i takon dhomë se procedurës para prake ta marrë vendimin, por besoj se do ta konfirmoj.
E nëse konfirmohet, çfarë do të thotë kjo për liderët izraelit dhe të Hamasit?
Unë e shoh këtë si medalje me dy anë. Njëra anë është procesi ligjor i analizimit të provave dhe përcaktimit nëse ka ose jo provat e mjaftueshme për ta besuar se të pandehurit i kanë kryer krime për të cilat akuzohen. Ky është një hap i rëndësishëm, është hap që po shohim tani. Në anën tjetër ka të bëjë me konfirmimin dhe lëshimin e urdhrave për arrestim. Atëherë për mua kjo bëhet çështje politike sepse Izraeli nuk është pal në statutin e Romës, Palestina është, Hamasi nuk është. Këtu ka lojtarë të ndryshëm dhe do të jetë në dorë të komunitetit ndërkombëtar që të mbështesë gjykatën në lëshimin e urdhrave për arrestim. Dhe siç e dini, ky është një urdhër i lehtë dhe qeveritë shpesh refuzojnë ta bëjnë këtë. Këtë kemi parë dhe në rastin e lëshimit të urdhër arrestimit për presidentin rus Vladimir Putin, ku një numër vendesh thjesht refuzojnë ta mbështesin gjykatën. Do të jetë një vendim shumë serioz nëse lëshon urdhra për arrestim në rastin e Izraelit dhe Hamasit, sepse çdo shtet pal në statutin e Romës do t'i kërkohet të mbështesë dhe zbatojë vendimet e gjykatës. Kjo do ta vinte kryeministrin Netanyahu në një pozitë të vështirë e ashtu edhe udhëheqësit e Hamasit. In the same way it would
affect the Hamas leaders as well. A mund të vendosë gjyqtari procedurës paraprake për urdhra arrestimi vetëm për njërën pal dhe jo për tjetrën?
Po, mund të ndodhë. Mund të vendosë se nuk ka prova të mjaftueshme për njërën pal dhe kështu mund të kërkoj informacionet e mëtejshme nga prokurori. Kjo mund të ndodhë.
A mund të ndikojnë këta hapa të gjykatës luftën mes Hamasit dhe Izraelit?
Në përgjithësi, historitë kanë treguar se që nga krijimi i gjykatës ndërkombëtare penale, ndikimi i saj në një konflikt ka qenë shumë minimal. Mendoj se është e rëndësishme që të mos ketë shumë pritshmëri për atë se si mund të ndikojë një urdhër për arrestim në një konflikt në përgjithësi. Do të doja të mund të thosha se urdhri për arrestim do ta ndalonte më njëherë konfliktin, por nuk ka asnjë histori reale që sugjeron se do të ndodhë një gjë e tillë. There's no real history suggesting to me that that would happen.
Mbesim të e njëjta temë, Franca dhe Belgjika kanë thënë sot se e mbështesin kërkesën e kryeprokurorit të gjykatës ndërkombëtare penale për lëshimin e flet arrestimeve për liderët e Izraelit dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ministreja e Jashtme e Francës tha se mbështet gjykatën ndërkombëtare penale, pavarësinë e saj dhe luftën kundër mos ndëshkueshmërisë në të gjitha situatat. Krimet e kryera në Gaz duhet të ndiqen penalisht patjetër në nivelet më të larta, pavarësisht se kush është kryerësi, tha ministreja e jashtme e Belgjikës, Hadia Lahbib. Si Izraeli, ashtu edhe Hamasi e kanë dënuar kërkesën e kryeprokurorit për flet arrestime kundër liderëve të tyre. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden e denoncoi kërkesën e kryeprokurorit për të arrestuar Netanyahun dhe Galantin, duke thënë se çfarëdo që ka dashur të thotë prokurori, nuk ka asnjë paralelizëm mes Izraelit dhe Hamasit. Zëdhënësi i gjykatës ndërkombëtare penale, Fadi Al Abdalla, i tha Radios Evropa e Lirë se gjykatësit do të marrin vendimin e tyre brenda afateve, por nuk specifikoi ndonjë datë. Izraeli e nisi luftën në Gaz si përgjigje ndaj një sulmi të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor, ku vran 1200 njerëz, kryesisht civil dhe u rëmbyen rreth 250 të tjerë. Lufta izraelite i ka vrarë më shumë se 35.000 palestinez, gjysma e të cileve fëmijë dhe gra, sipas zyrtarëve të Hamasit. Por lufta izraelite ka shkaktuar edhe krizë humanitare në Gaz, duke bërë që rreth 80% e popullsisë të zhvendoset dhe qindra mijëra njerëz të vuajnë nga uria, sipas zyrtarëve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Disa ceremoni varimi janë zhvilluar sot në Iran për vdekjen e presidentit Ebrahim Raisi, ministrit të jashtëm Hossein Amir Abdollahian dhe të tjerëve që humbën jetën nga rrëzimi i një helikopteri në fundjavë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, i shpalli 5 ditë zije të hënën. Në Tabriz, kryeqytetin e provincës Azerbajxhani Lindor të Iranit, ku rrëzua helikopteri më 19 maj, mijëra njerëz morën pjesë në një ceremoni në kujtim të të vdekurve. Autoritetet iraniane i kanë caktuar edhe disa ceremoni të tjera për Raisin. Një tillë është caktuar për sot pasdite në qytetin Qom. Ceremonitë të tjera do të mbahen në Teheran dhe Biryand më 22 dhe 23 maj, kur Raisi do të varroset në faltoren Imam Reza në qytetin e Shenjt, Mashhad raportuan mediat iraniane. Khamenei e emroi Mohamed Mogberin, i cili shërbeu si zëvendës presidenti Raisit, në detyren e presidentit të përkohshëm. Koha e tij si president do të jetë e shkurtër, pasi autoritetet e kanë caktuar 22 qershorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja presidenciale. Mogber, së bashku me kryetarin e parlamentit dhe kryetarin e gjyqësorit, do të organizojnë zgjedhje të reja. Zëvendës ministri i jashtëm Ali Baqeri Kani u emrua ministri i jashtëm në detyrë, sipas mediave iraniane. Pasi televizioni shtetëror iranian raportoi më 20 maj se helikopteri ishte rrëzuar për shkak të motit të ligë, ekipet për kërkim dhe shpëtim i gjetën trupat e Raisit dhe Amir Abdullahian në vendin e ngjarjes në veri perëndim të Iranit. Komunikimi kishte humbur derisa helikopteri po kthehej në Tabriz, pasi Raisi kishte marrë pjesë në perurimin e një dige me homologun e tij, Azerbajxhanas, në kufirin e tyre të përbashkët. Ndërkaq, Washingtoni tha se për herë të parë Teherani ka kërkuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara për incidentin me helikopter, por e kishte të pamundur t'i ofronte ndihmë për arsye logjistike. Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk kanë raporte diplomatike. Qeveritë huaja më 20 maj shprehën ngushëllime dhe solidarizim. Libani shpalli 3 ditë zije për të nderuar Raisin, e ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Raisi dhe Amir Abdullahian ishin dy miq të vërtetë dhe të besueshëm të vendit e tij. Hamasi, i cili është cilësuar si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, lëshoi një telegram ngushëllimi. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, lëshoi një deklaratë me ngushëllime, duke shtuar se mendimet tona janë me familjet. Kështu erdhëm në fund të edicionit të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen.